Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим.
Помаже Бог, уважени слушаоци, драга браћо и сестре. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život, emisije u kojoj se bavimo tumačenjem poslanica svetog apostola Pavla. I u ovoj emisiji nastavljamo tumačenje prve poslanice Korinćanima, tačnije treće glave u kojoj sveti apostol govori o ukorevanju zbog podjela i o Hristu kao temelju crkve. Ove dvije teme su centralne teme ove treće glave. Apostol nije mogao da iznese Korinćanima višu mudrost zato što nisu bili sposobni da je prime. Pa ni u vrijeme kada je ova poslanica pisana nisu bili duhovno zreli. Još su bili čulno nastrojeni. A njihovo čulno raspoloženje vidi se po tome što se i dalje dijele na stranke. To se protivi suštini hrišćanstva i predstavlja grijeh protiv crkve Božije. Korinćani su u hrišćanstvu bili kao mala djeca koju apostol mora da poučava početnom elementarnom naukom. Zato im kaže: ja, braćo, ne mogu vam govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnim. Prethodno je rušio tu gordost Korinćana zbog spoljašnje mudrosti. Međutim, da oni ne bi rekli: mi se ne gornimo tom, nego duhovnom mudrošću, sada pokazuje da ni u našoj mudrosti nisu dostigli savršenstvo i da još pripadaju nesavršenima. Pa kaže da oni još ništa nisu čuli o savršenim stvarima. I dobro je sveti apostol tu napisao kada je stavio nisam mogao, kako oni ne bi rekli da im o savršenim govori usled zavisti. I dalje nastavlja: nisam mogao da govorim s vama kao savršenima, jer se vi još bavite tjelesnim. Kao maloj u djeci u Hristu, mlijekom vas napojih, a ne jelom, jer još ne mogaste, ali ni sad još ne možete, pošto ste još tjelesni. U tajnama Hristovim kaže: vi ste još uvijek mala djeca, i zato sam vas i napojio mlijekom, to jest najjednostavnije učenje. Nisam vam ni nudio čvrstu hranu, to je savršenije učenje, jer još uvijek niste bili u stanju da ga primite. Da bi srušio njihovu gordost, dodaje: ni sad još ne možete, jer još razmišljate o tjelesnom. I po ovome se vidi da oni još nisu u stanju da prime hranu i učenje, zato što još nisu bili duhovni. I nastavlja: jer sve dok je među vama zavist i ljubomora i nesloga i razdori, zar niste tjelesni i zar se ne vladate po čovjeku? Zavist u crkvi ima svoj duboki korijen u egoizmu. Postojanje zavisti i svađa dokazuje da se starim čovjekom još u osnovi nije završeno i da novi čovjek u Hristu rođen je. Čovjek još nije potpuno zavladao. A hrišćanski učitelji, pa prema tom i apostol Pavle koji je bio učitelj Korinćana, je samo posrednik i služitelj. I prema tome ne mogu i ne može on da bude vođa nekih ogranaka ili stranaka. Hristos Gospod je jedina glava svima. On je u svojoj crkvi određuje svakom svoju određenu službu. Ovu istinu apostol hoće očigledno da pokaže upoređujući crkvu sa njivom. Kao što u prirodi rastanje plodno zavise od Boga, tako isto biva i u duhovnom životu. Nije zasluga ni Pavlova, ni Apolosova što u Korintu postoji hrišćanska crkva i što ona napreduje u hrišćanskoj vjeri i životu. Taj uspjeh treba pripisati samo Bogu. Apostol Pavli i Apolo su samo sluge jednoga Gospoda i svaki od njih može da radi samo pomoću božanske sile i božanske blagodati. A nagrada se ne računa prema uspjehu ovoga posla, pošto uspjeh zavisi samo od Boga, već prema uloženom trudu. Sud Boži je u duhovnom životu ono što je vatra u prirodnom životu. Ono uništava sve što je ništavno, čisti što je trajno i pokazuje ga u pravoj vrijednosti. i nastavlja da je crkva hram Boži i svaki vjerni je živi kamen u tom hramu. Ukoliko duh Boži stanuje u njemu oživljavajući cjelinu i svakog pojedinca. Ako je neko gord i ne prima sa krotošću hrišćansko učenje u svoje srce, neprijemčiv je za svjetlost božansku. A ta svjetlost je jedino sredstvo za sticanje istinske mudrosti, istinskog znanja. A do te mudrosti se dolazi samo vjerom. A čisto ljudska mudrost bez vjere je glupost pred Bogom. Zato je i rekao premudri Solomo, neka je proklet svaki čovjek koji se uzda u čovjeka. I ne treba se uzdati u ljudske autoritete, nego samo u Hrista, u kom je prava Božja mudrost. Samo kroz Hrista i u Hristu možemo da priđemo Bogu i da mu stvarno pripadnemo i da budemo zaista njegovi. O tim podjelama o kojima govori sveti apostol Pavle, on kaže i opominje Korinčane, ako se dijele, samim tim su postali tjelesni, i kaže, jer kad neko govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolov ili Apolosov, zar niste tjelesni? Ko je dakle Pavle i ko Apolos, služitelji kroz koje povjerovaste? Postaviš i jedno pored drugog svoje i Apolosovo ime, tačno došli za svoj cilj. Ona suđi ovako, ako smo mi ništa, šta tek da kažemo o vašim učiteljima? Mi smo, kaže, služitelji, a ne samo korijen, izvor dobara, jer je ta izvor Isus Hristos. Zbog toga ne bi trebalo da se preuznosimo, jer smo vam mi prinijeli i predali dobra koja smo od Boga dobili i sve pripada njemu, darovatelju dobara. Apostol nije rekao mi smo blagovjesnici, nego mi smo služitelji. Rekao je to zato što blagovještenje obuhvata samo učenje, dok služenje obuhvata i djela. I to kako Gospodu svakome dade. Ja posadih, Apolo zali, a Bog učini da uzraste. Apostol ovdje kaže da je on najprije zasijao propovjed svojim neprestanim proučavanjem i poučavanjem. Apostol nije dopustio da sjemenu da se osuši od žege iskušenja lukavog, ali je Bog učinio da sjeme izraste. Znači, bez Božije pomoći i to sađenje i uzrastanje ne bi moglo da se dogodi. I zato kaže u 7. stihu, tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zaliva, nego Bog koji čini da raste. U ovom stihu se vidi kako sveti apostol, unižavajući sebi Apolosa, čini podnošljivim uniženje mudrih i bogatih korinskih starešina, poučavajući da njemu, to jest Bogu, pripadaju sva darovana dobra. A onaj koji sadi i onaj koji zalijeva jedno su. I svako će primiti svoju platu prema trudu svome. Oni ništa ne mogu da učine bez Božije pomoći i oni su u tom smislu jedno. Lako se moglo dogoditi da se zabrinu oni koji su se u dijelima vjere potrudili više od ostali, kada čuju da su svi jedno. Zbog toga odmah objašnjava svoje riječi i kaže da su svi jedno prema svojoj nemoći, da bilo šta učine bez pomoći Boga, koji čini da uzraste. A što se tiče plate, svaki će dobiti nagradu prema svome trudu. Nije rekao prema svome dijelu, nego prema svome trudu. Čak i ako nije savršio dijela, trudio se. Jer mi smo saradnici Božiji. Apostol ovdje hoće da kaže, učitelji, oni jesu saradnici Božiji koji Bogu sadejstvuju u spasavanju ljudi i nisu uzročnici spasenja. Zato njih ne treba niti predvirati, niti ukazivati velike časti, jer su svi saradnici Božiji, niti se pak treba gorditi nad njima, jer je sve Božije, a iznad svega treba uznositi hvalu Gospodu, koji daje i koji pomaže da svako djelo dobrog ploda donese. A vi ste Božija njiva, Božija građevina. Kada je apostol rekao prethodno, ja sam zasadio, nastavlja poređenje i naziva ih njivom. Ako ste pak njiva i građevina, onda ste dužni da se nazivate imenom gospodara, a ne imenima graditelja ili zemljoradnika. Kao njiva dužni ste da budete ograđeni zidom jedinomislije, kao građevina dužni ste da međusobno budete u jedinstvu, a ne podijeljeni. Ovdje sveti apostol opisno hoće da kaže Korinčanima da su svi jedno u Hristu, kao jedna njiva koja se obrađuje, ili jedna građevina iz koje jedan kamen ne može da bude odstranjena da ona ostane stamena. Svi su udovi jednog tijela i sebe naziva mudrim neimarom koji je postavio temelj Korinčanima. Po blagodati Božoj koja mi je data, ja sam kao mudar neimar postavio temelj. Ali ne naziva sebe mudrim neimarem zbog preuznošenja, nego želeći da pokaže da je neimaru svojstveno da polaže takve temelje, odnosno Hrista. Da to uistinu nije rekao zbog preuznošenja, vidi se iz riječi po blagodati Božoj koja mi je data, to jest mudrost nije moje djelo, nego blagodatni Boži dar. A drugi zida na njemu nastavlja, ali svaki neka gleda kako zida, jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim postojećega, koji je Isus Hristos. U ovom stihu hoće da kaže da je prethodno s njima govorio o jedinstvu i nastavlja da govori o načinu života, nazivajući građenjem, to je zidanjem dijela svakog čovjeka. Ne može dok postoji mudri neimar. Ako pak neko nije mudar graditelj, on može da položi i drugačije temelje, odakle i potiču razdori i jeresi.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh,
Pominje Korinčan i kaže, vi Korinčani imate jedan temelj, a to je Hristos. Zbog toga ste dužni da na tom temelju gradite ono što ishodi od rasprava i zavisti, ne to nego vrlinska djela. I opet kaže, a koliko zida na ovom temelju zlato, srebro, drago, kamenje, drvo, sjenu ili slamu, svačije će djelo izaći na vidjelo i ispitati se kakvo je. Od onog doba kada smo dobili temelj vjere, svaki od nas gradi na njemu. Neki grade dobra djela koja su različita, neki više, a neki manje. Na primjer, njestvenost je kao zlato, častan brak je kao srebro, a nekoristo ljublje je kao drago kamenje. Milostinja pored bogatstva je već manje vrijedna. Neki pak zidaju rđava djela koja također imaju različite stepene. Ona djela koja lakše mogu sagoreti, nazivaju se sjenom ili slamom, a to su nečistota, idoloslužene i koristoljublje. A ona pa koja ne sagorevaju tako lako, nazivaju se drvima, to su pijanstvo, smijeh i njima slični poroci po nekim svetim ocima. I kaže, jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti i svačije će se dijelo ognjem ispitati kakvo je. Danu naziva dan suda. U ognju će se, kaže, otkriti, to jest pokazat će se kakva su djela sama po sebi. Da li je to zlato ili nešto protivno. A svi hrišćani su prizvani da budu kao zlato, kaže premudri Solomon, 7 puta pretopljen u ognju, da pokaže svoju vjeru, svoju čvrstinu, nepokolebljivost. Ako ostane čije djelo što je nazidano, primit će platu. Ako čije djelo izgori, bit će oštećen. Ovdje hoće da kaže, ako neko ima zlato ili srebro, tvoje djelo će se sačuvati i ti ćeš biti nagrađen. A ako pak imaš sjenu ili tome slično, tvoje djelo će nestati i neće izdržati silu ognja, nego će se pokazati da je ono rđavo. Što kaže jedan primjer, ako bi neko prošao kroz rijeku u zlatnoj odeći, iz nje bi izašao još blistaviji. Međutim, ako bi neki drugi prošao kroz tu rijeku sa sjenom, ne samo da ne bi dobio nikakvu korist, nego bi propao. Tako će biti i sa djelima. Prema tome, vjera bez dobrih djela ne donosi korist. A ovdje je temelj Hristos. Međutim, djela koja se ne savršaju po zakonu Hristovom bivaju osuđena na spaljivanje i zato ih on upoređuje s tim. A sam će se spasti tako kao kroz oganj. U 16. stihu nastavlja, ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji obitava u vama? Obraća se onima koji su sagriješili u ovom stihu i uspješno ih navode da se zastide. Drugim riječima, blagorađu koja im je datna, odnosno Svetim Duhom, postiđuje grešnika, iako ne stiče sasvim jasno njegov lik, ne ističući njegova djela, nego govori uopšteno. Međutim, ako smo mi hram Boži zbog toga što Duh živi u nama, slijedi da je Duh Bog. Ako neko razara hram Boži, razorit će njega Bog. Jer je hram Boži svet, a to ste vi. U ovom stihu on ne izražava prokletstvo, nego preskazanje o budućnosti. Prema tome, grešnik ne može da bude svet, jer on prestao da bude hram Boži, protjeravši Duha Svetoga koji ga osveštava. I opet kaže, niko neka se ne vara, misleći se da se to događa drugačije nego što je on rekao. Nastavlja, ako neko među vama misli da je mudar u ovom vijeku, neka bude lud da bi bio mudar. Pošto se blago obratio grešnik, opet se okreće onima koji su se gordili spoljašnjom mudrošću. Ko kaže misli da bude mudar, neka bude lud. To jest, neka odbati spoljašnju mudrost, da bi zadobio mudrost božanstvenu. I kao što je siromaštvo po Bogu bogatstvo, a osramoćeno slava, tako i bezumlje, odnosno ludost po Bogu mudrost. On nije rekao neka odbaci mudrost, nego što je daleko više, neka bude lud, to jest kao neka ništa ne mudruje sam od sebe, neka ne vjeruje sopstvenim dokazima, nego neka slijedi Boga kao što stado slijedi svoga pastira i neka vjeruje svemu božanstvenom. Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Zato što ona, to jest mudrost ovoga svijeta, ne samo da ne pomaže za dobijenje istinske mudrosti, nego naprotiv još više nas sprečava u tome. Imajući visoko mišljenje o sebi, gordo čovjek odbacuje božanstveno učenje. Na taj način one koji posjeduju ostavlja u svagdašnjem neznanju. Jer je napisano, on hvata mudre u njihovom lukavstvu. Navodi svjedočenje o tome na koji način ljudska mudrost ludost pred Bogom i kaže da Bog hvata mudre kao bezumne, odnosno pokorava ih njihovim sopstvenim oružjem. I pored svega ovog lukavstva i mudrosti oni se razobličuju u gluposti i bezumu. Naprimjer, neki su mislili da im Bog nije potreban i da sve mogu da postignu sami. Međutim, Bog im je na djelu pokazao da im snaga i vještina riječi nisu donijeli ni najmanju korist i da su oni više nego drugi imali potrebu za Bogom. Oni koji su mislili da će proći bez ikakve pomoći. Dakle, i pored sve svoje vještine, pored koje su sebe smatrali za sveznajuće, pokazali su se kao potpune neznalice, budući u neophodnim stvarima neobrazovaniji od ribara i kožara. I nastavlja u 20. stihu sveti apostol Pavle i piše, i opet Gospod zna pomisli mudrih da su ništavni. A se pitam, ako Gospod zna da su pomisli ljudske ništavne, zato što u njima nema ničega neophodno i spasonosno, kako onda, kaže, vi Korinčani podhranjujete misli koje se protive Bogu i bavite se njima kao korisnima. Zato neka se niko ne ponosi ljudima, jer je sve je vaše, bio Pavle ili Apolos ili Kifa. Čini se kao da govori počinjenima, ali se on zapravo ruši starešine korinske, nagoveštavajući da oni nikako ne bi trebalo da se preuznose spoljašnjom mudrošću, jer je ona bezumlje kao na duhovnim darovima, jer oni pripadaju Bogu i daju da se radi koristi počinjenima. To znači riječi, jer je sve vaše, to je zašto se gorde vaši učitelji, zašto ih vi nadimate i preuznosite, oni nemaju ništa što bi bilo njihovo sopstveno, jer im je sve što imaju dato radi vaše koristi i trebalo bi da vam budu zahvalni. Međutim, opet je pomenuo i sebe i Petra. Ovdje je to učinio stoga da njegove riječi ne bi bile suviše teške, da ne bi i da bi im napomenuo, ako smo im i darove dobili zbog vas i ako smo radi vas postavljeni za učitelje, onda utoliko prije vaši sadašnji učitelji ne bi trebalo se gorde darovima kao sopstvenim imetkom, jer je to tuđe dobro. I kaže, ili svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje. I završava, a vi ste Hristovi, a Hristos je Božiji. I život učitelja, kaže, za vas zato da biste vi učili kod njih i zadobili korist. I smrt je njihova zbog vas, jer se oni radi vašeg spasenja izlažu opasnosti. Ili drugačije, i Adamova smrt je radi vas, da biste vi postali cjelomudreni, i Hristova smrt je za vas, da biste se vi spasli. Kraće rečeno, vas cijeli svijet je zbog vas, da bi se kroz njega uslodila ka svetom tvorcu i njegovom propadljivošću naučili da čeznete za nepovradljivim blagom. Za vas i sadašnje, to jest ona dobra blaga koja Bog još ovdje daruje vjerujućima. I kad kaže u ovom stihu, a vidite, Hristo je Hristos Božji, Hristos nije u onom smislu Božji u kojem smo mi Hristovi. Mi smo Hristovi kao njegovo djelo i tvorevina. Hristos je Božji kao prevečni sin i kao onaj koji za svog uzročnika ima oca. Na taj način, iako je izraz jedan, značenje je različito. Naime, naše nije sve u onom smislu u kojem smo mi Hristovi. Mi smo Hristove sluge i tvorevina njegova, a sve što postoji ništa nije drugo od ono što nam služi, ali nije naša tvorevina. Zato ih opominje da rđavo postupuje ako se dijele prema ljudima, budući da oni pripadaju Hristu, a samim tim i svi hrišćani. Ostajte do slušanja i s Bogom.
Благословен, если Господи научи меня оправданием Твоим.
sa apostolom Pavlom kroz život.